Dobro a proti.
Jak jste jistě zaznamenali, v nedávno skončených Parnech v malebné české krajině plné rybníků se rozvinuly květy zla, synice. Nejde jenom o to, že z onoho zeleného povlaku může plavci naskočit husí kůže nebo alergické pupínky. Podle vědců jsou špinavá voda a řasy odrazem zásadní proměny českých rybníků. Z ráje pulzujícího životem se prý staly továrny na výrobu jediného zboží. Rybáři podle vědců živí armády kaprů, kvůli kterým pak hynou žáby, čolci nebo ptáci. Majitelé rybníků se ale hájí, že nedělají nic nad rámec schválených pravidel a že vodu jim kalí spíš farmáři a obce. Kapříci připluli, je tu Pro a proti s Tomášem Pavlíčkem. Naše pozvání přijali Pavel Vrána z Českého rybářského svazu. Dobrý den.
Dobrý den.
A David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Zdravím vás.
Dobrý den.
Pánové, odpovězte na začátek maximálně v jedné minutě. Jsou rybáři odpovědní za tu údajnou, tedy pohromu v českých rybnicích, pane Štorchu?
Někteří rybáři za to určitě jsou odpovědní, prostě proto, že ty rybníky hospodařují natolik intenzivně, že už tam nic dalšího žít nemůže a že je tam špinavá voda. Samozřejmě záleží na tom, jak se ten rybník obhospodařuje, ale rozhodně víme o mnoha rybnících, kde je to prostě nad rámec toho, co ten systém udrží.
Podepisují se rybáři na údajně špatném stavu zdejších rybníků, pane Vráno?
Někde můžou zlepšovat tu kvalitu, někdy můžou zhoršovat. Já si nemyslím, že by byli rybníkáři ty hlavní, kteří za to můžou.
Pane Štorchu, řekněme si vlastně, k čemu jsou ty rybníky určené? Já jsem si vždycky myslel, že jsou určené k chovu ryb a možná ne ani tolik jako k těm dalším funkcím, dejme tomu k plavání nebo vlastně ani možná k chovu žáb a čolku.
Přesně tak, určitě. Tady často dochází k takovému nedorozumění, že ochránci přírody, já nejsem, se nepovažuji přímo za ochránce přírody, já jak si zabývám akademickou ekologií, ale že ochránci přírody by chtěli, aby v rybnících žádné ryby nebyly. To samozřejmě je nesmysl, už z toho slova vyplývá, že tam ty ryby mají být, dokonce v mnoha rybnících ty ryby být musí, protože jinak by se tam jak si třeba přemnožil zooplankton, který by pak vlastně jako by hnil a nastala by situace, která je vlastně i pro tu vodu zcela zásadně jako špatná. Nicméně problém je v tom, že dneska v mnoha rybnících, které jsou obhospodářovány opravdu nad rámec toho, co ta voda snese, když to řeknu nějakou zkratkou, tak je těch ryb prostě tolik a díky těm rybám, ale hlavně díky tedy tomu, že ty rybníky jsou eutrofní či dokonce hypertrofní, těmi slovy říkáme, že je tam hrozně moc živin, tak to vede k tomu, že se v nich například nedá koupat a nemůže tam žít nic jiného, než právě ty kapři. To znamená, ano, v rybníkách určitě mají být ryby, ale tady je dobré si uvědomit, že třeba v třeboňských rybnících dneska ty výnosy kaprů jsou třeba 10x větší, než byly ještě před 100 lety. To znamená, obrovsky se zvýšila intenzifikace toho hospodářství a zvýšilo se množství těch živin. Samozřejmě je pravda, že za to nemůžou jenom rybáři, jsou to i ty splachy z polí a tak, ale v každém případě ta situace dneska už vypadá jako ekologická katastrofa.
Tak je pravda, že já jsem si také přečetl, že množství vylovených ryb v Česku se od roku 1970 celkově zdvojnásobilo asi na 20 000 tun ročně, jak říkal pan Štorch, v rybníkářství Třeboň, to snad bylo 10x, tak neukazuje je to, že přece jenom, pane Vráno, majitelé ždímají z těch rybníků víc, než je nutné?
Já myslím, že takovou intenzifikaci můžete sledovat napříč celým vlastně zemědělským sektorem. V současné chvíli vlastně, kdo nepracuje dostatečně intenzivně, tak v zásadě z toho celého cyklu vypadne a nějakým způsobem zaniká. České rybníkářství patří ke světové špičce určitě. Máme tady vlastně bohaté zkušenosti s tím chovem kapra. Je otázka, jestli když ho chováme takhle intenzivně, jestli to je opravdu jakoby nad rámec a nad únosnou mes.
Podle vás to není nad únosnou mes?
Podle mého názoru to není nad únosnou mes. Když se páte na pole třeba, mohli byste říct, že je tam přepšenicováno a že bychom mohli pěstovat nějakou tu dvouzrnku a můžete si říct stejným způsobem, že třeba když si porovnáte rybu, jak dlouho roste, že jo, jaké má podmínky, kolik má životního prostoru, tak to srovnáte na schvál třeba s tím, jak dlouho roste drůbež, třeba brojler nějakých 40 dní a ryba tady roste vlastně řádově 3 roky.
Co byste říkal, pane Štorchu, na tu námitku, že vlastně intenzifikace je ve všech odvětvích zemědělství, tudíž i v rybníkářství?
Určitě to tak je. Problém je, že nebo možná, to je taková osobní věc, já vidím tu proměnu rybníků přímo vlastně na vlastní oči. Já když jsem třeba jezdil v 80. letech na Třeboňsko, tak ještě ty rybníky byly mnohem bohatší, co se týče třeba živočichů, kteří tam žili, a mnohých se dalo koupat, nemyslím třeba přímo na tom Třeboňsku, ale i kolem. A tam je výrazné zhoršení za těch posledních pár dekád. To znamená, to vidím jako problém. Jinak samozřejmě úplně souhlasím s tím, že intenzivní je všechno, i to zemědělství.
Ale řekl byste, že třeba u těch rybníků to má větší dopady na to okolí, než třeba, já nevím, ty brojlery?
To se takhle říct nedá. Ono prostě v řepkovém poli taky nežije vůbec nic. Jo. To znamená, z hlediska vlivu na tu diverzitu je to srovnatelné, ale...
Takže to přijímáte, tuhle námitku.
Ano, určitě, ale já se nejsem vůbec přesvědčen o tom, že je to nezbytné. Já si myslím, že jaksi to, že se to napíná úplně na doraz, aby ten kapr byl vůbec nejlevnější, aby byly ty největší výnosy, je prostě problém, protože ty rybníky, na rozdíl od těch polí, ale je to zčásti tím, že jsme si zvykli na ty pole, mají prostě i jiné funkce, než je produkce kapru. A mimochodem podstatné je, že v rybnících se taky nemusí chovat kapři. Můžou se tam chovat třeba sandáti, což je samozřejmě mnohem dražší ryba, ale taky mnohem lepší. A ty už takové problémy nespůsobí, protože těch už tam nemůže být tolik. A problém těch rybníků je, že ne, že se tam chovají kapři, ale že se tam zároveň ty živiny přímo líjí, tak říkají. Ty rybníky se hnojí, kapři se přikrmují a tím vzniká ten problém. A uznávám, že intenzivní to je, ale nemuselo by to být takhle intenzivní.
Stává se často, že majitelé rybníky vápní, hnojí, často kejdou nebo hnojem, aby ty řasy jako krmivo pro ryby, pro kapry obzvlášť rychle rostly? Pane Vrán.
Já bych to uvedl na pravou míru, možná stojí to za to. Určitě, jako se hnojí pole, tak se hnojí i rybník, taky se i vápní. Samozřejmě vápnění je především kvůli stabilizaci pH, kvůli tomu, aby ten ekosystém nějakým způsobem fungoval, je tam i ta hnojivá funkce. Co se týká hnojení, dneska se nepoužívají žádná umělá nebo agresivní hnojiva, používá se obyčejný hnůj, chlevská mrva, který se aplikuje. Je to potřeba na jarní vlastně rozjezd toho planktonu, který potřebujeme jako potravu pro ty ryby. Jo?
A je to také jaksi nad rámec toho, co je nutné?
Já si myslím, že to je přesně to, co ta ryba potřebuje, to úměrné té obsádce, která v tom rybníce v té dané chvíli je. Vychází se z dlouhodobé zkušenosti těch baštířů, těch lidí, kteří se o ty rybníky starají. Samozřejmě ekologové by byli rádi, aby jsme nějakým způsobem trošičku suplovali funkci nějakých odstavených říčních ramen, která dneska díky třeba regulacím chybí. A já souhlasím s tím, že prostě třeba řadě těch ptáků nebo těch ohrožených živočichů, ať teďka v plžích, mlžích, chybí životní prostor. Ale my si ho zase nadále ukrajujeme. Pojďte se dneska třeba na regulaci Vltavy, vlastně zase odřezáváme ty staré ramena, zase děláme něco úplně proti tomu smyslu, proti tomu, jakoby se mělo zlepšit tu kvalitu té přírody kolem nás pro tady ty živočichy. Takže...
Čili myslíte si, že tito živočichové v podstatě do těch rybníků nepatří?
Já si myslím, určitě patří stoprocentně, ale protože rybník, jak jsme tady slyšeli, je od slova ryba, je to primárně už po staletí určeno k produkci ryb, ta ekologická funkce je tam až ta druhá, já ji tam vidím jako přidruženou.
Vadí podle vás to, že se do těch rybníků leje chlévská mrva, jak říkal pan Vrána, není to nic chemického, je to prostě přirozené hnojení, pane Štorchu?
No, rozumíte, když jste zvyklí chodit na ty rybníky, kde žijou nějaký ptáci a pak zjistíte, že do nich jsou prostě sypány vagóny hnoje, tak a podle toho ta voda vypadá, tak subjektivně to určitě vadí. Já jinak naprosto souhlasím, že to je určitě hospodářské opatření, to není nějaká zvrácenost, prostě sypat hnůj do vody. Nicméně s těmi rybníky to pohne, ale tady...
A co to s tím rybníkem dělá?
Zase to zvýší množství živin. Já vysvětlím, v čem vlastně ten proces spočívá. V okamžiku, kdy je tam hodně živin, namnoží se tam tedy plankton, a to je jednak teda ty řasy, které jsou požírány zooplanktonem, to jsou všelijaké takové ty perloočky a tak. To by bylo v pořádku, ten zooplankton vlastně ten rybník čistí. Ale když jsou tam navíc ti kapři a zvláště ty větší kapři od té kategorie K2 výš, tak oni vlastně sežerou ten zooplankton, sežerou speciálně ty velké perloučky, to znamená, ten rybník přestává být čištěn a těch živin tam přibývá. Když do toho ještě znova sypete ty živiny tím hnojem a tak dále, tak prostě těch živin je tam hrozně moc. Pochopitelně ono.
A ten výsledek, co to narušuje?
Potom to vede k tomu, že ta voda je úplně špinavá, není tam ten zooplankton, to znamená, už se tam třeba nemůžou uživit ty organismy, které se živí zooplanktonem. To je dobré si uvědomit, že vlastně hrozně moc těch zvířat, i typu ptáků, ale třeba jako i většího hmyzu a tak se živí tím zooplanktonem. To znamená, oni tam nemají co žrát. Navíc tam nevidí, protože ta voda je prostě špinavá. A teď je to problém, protože ty živiny tam neustále jsou a pochopitelně pak už tam musí být i ty ryby, aby ty živiny vůbec z toho, aby se tam jako dále nehromadily.
No, pane Jura, ano, vadí rybářům to, že vlastně ta voda je špinavá, že tam ptáci nemůžou, možná, že naopak jsou rádi, protože ptáci pak nevidí ryby a nemůžou ty kormoráni je vyzobat, víte.
Tak takhle to úplně není, aby tam, to je to možná upravil, uvedl na pravou míru, je pravdou, že ten kapr v té větší velikosti skutečně podkaluje tu vodu, podrývá to dno, ale to je v podstatě mechanický základ, který na kvalitu podle mě koupání nebo toho života takový vliv nemá. Je to prostě jenom zvednutý sediment, který se nějakým způsobem posouvá. Daleko horší je sediment, který nám dneska přichází do těch rybníků a je zdrojem právě i toho fosforu. Je to vlastně splach z polí, je to ornice, která se dostává díky vlastně širokořádkým plodinám a smivu při těch prudkých vlastně srážkách, které dneska pozorujeme.
Ale vy tím hnojením k tomu něco ještě přidáváte a pod toto pak kvete a nedá se tam koupat.
To hnojení je potřeba jenom pro fázi, kdy vlastně ten rybník startuje, kdy na jaře prostě po zimě je jakoby úplně prázdný a napouští se, že jo, nějakým způsobem se tam musí naočkovat ta hnízda pro ten plankton, aby se vůbec rozvinul. A pak je důležité v době, kdy tam nějakým způsobem je už tak málo vlastně těch živin, později už to prožrané všechno, aby se mohlo nějakým způsobem pokračovat v tom krmení těch ryb.
K té zásadní otázce, pane Štorchu, možná, že skutečně to je tak, jak říkáte, ale zase je primární funkcí rybářů a rybníkářů, aby zachraňovali, dejme tomu, žáby, čolky, ptáky
ne,
a tak dále.
Ne, to určitě ne, ale například je, rybáři mají povinnost jako pečovat o to, aby ta voda byla čistá. A tady bych rozhodně nesouhlasil, není pravda, že špinavost té vody je daná jenom tím, že ty kapři rozrývají to bahno. Samozřejmě to k tomu přispívá, ale špinavá voda znamená, že je tam hodně toho fytoplanktonu, těch řas. A toho je tam hodně, protože tam chybí ty filtrátoři. A tohle opravdu, tahle špinavost je daná těmi rybami. Samozřejmě souhlasím, že je tam přísun těch živin z okolí, to všechno tam hraje roli. Ty rybníky jaksi se změnily z mnoha jiných důvodů. Ale to, že ta voda je subjektivně i vlastně objektivně špinavá, je prostě proto, že tam chybí zooplankton, který sežrali ty ryby. Takže není pravda, že to je jenom tím výřením toho bahna.
Ještě reakce?
No, já bych
Pavla Vrány.
Vodu bych za špinavou, kvůli tomu tam je fytoplankton, nepovažoval. Já si myslím, že ještě bys měl doplnit, a to je důležitá věc, že tady mohlo vzniknout možná pro to naše posluchače třeba nějaká představa, že to v tom rybníku je monokultura kapra. Monokultury kapra dneska v podstatě nikdy nenajdete. Je to polikultura, kde právě jsou jakoby filtrátoři, jak jste zmiňovali, těch řas. Jo, máme tam toho lobika, jeho tady poměrně hodně v každém rybníce, čili to je vlastně ten jeho jakoby predátor nebo někdo, kdo ho konzumuje. Je na to specializován, zaměřen, čili on vlastně z toho odebírá to množství. Problém je prostě v nerovnováze těch jednotlivých živin, hlavně fosforu a dusíku. Dneska prostě ve všech nádržích, když se podíváte třeba po ta velká města, Orlická nádrž třeba je příkladem, i na těch rybnících je ta rovnováha narušená nějakým způsobem. Máme tam zvýšený výskyt sinic, tedy je to problém, i když se podíváte mimo rybníky.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou David Štorch a Pavel Vrána. Já hned navážu na to, co bylo řečeno před chviličkou, to jest, jsou skutečně české rybníky plné té monokultury kapra, nebo jsou druhově jaksi pestřejší, když mluví pan Vrána třeba o tolstolobikovi?
Tady možná, jaksi ta rozdílnost názoru plyne trošku z toho, že moje zkušenost plyne hlavně ze znalosti Třeboňska, kde ten kapr naprosto převažuje, to je prostě přes 90%. 90%. A tady je důležité si uvědomit, stačí trošičku změnit tu obsádku, aby to nebyl jenom kapr a ten rybník se výrazně vylepší. Neříkám, že to platí úplně univerzálně, je to samozřejmě složitější, jsou to jako složité vztahy mezi obyvateli toho rybníka, ale v každém případě je spousta rybníků, kde prostě není kapr nebo kde je kapr v menšině a tyhle rybníky jsou z tohohle hlediska mnohem horší. Já mluvím o těch rybnících, kde převažuje ten kapr, speciálně ten velký kapr, a kde tedy díky tomu vlastně nemůže nic dalšího žít. Ale tady bych jenom upozornil. Samozřejmě takové rybníky, nelze si dělat iluze, že takové rybníky prostě tady přestanou být. Já bych jenom měl tendenci, jak si prosazovat, aby se to více diverzifikovalo, aby někde byl kapr, někde jiné ryby, aby prostě byly různé typy rybníků, nejenom ty velkochovy kaprů.
Jak je, máte nějakou představu, pane Vráno, jak je poměr tedy kaprů celkově, když mluvil pan Štorch o tom, že jsou tady třeba v těch rybnících na Třeboňsku z 90% kapři, jak to vypadá všude jinde?
Tak kdybychom to dali do nějakého poměru, můžeme si tam dát, třeba jsme hovořili o ostolobikovi, tak to ostolobika se u nás loví asi 430 tun a proti tomu těch kaprů se loví na celé republice 15 500 tun bajvočko, což je vlastně vidět ten poměr, ale nic to neříká o tom, na co se ta krá ryba specializuje. Tento ostolobik skutečně má takové plně síto vlastně z žaberních tyčinek a tím odfiltrovává z vody to, co je tam vlastně, to je ty synice, ty řasy. Takže je to
ale vlastně převažující ryba je kapr, protože konec konců se i nejvíc jaksi ekonomicky vyplatí.
Přesně tak, můžeme říct, že nejenom, že my ho tady doma konzumujeme, jsme na ně zvyklí, dlouhodobě je to nějaká tradice vytvořená, a zároveň je to vlastně i ryba, kterou dáváme na export, dejme tomu, že 45% půjde někam na export do zahraničí, čili je to vlastně naše komodita, jsme v tom dobří, dokážeme to dobře realizovat i na těch trzích, neděláme kapra víc, než stačíme nějakým způsobem zajistit na odbyt.
To asi musíte chápat, pane Štorchu, že je to skutečně ekonomicky nejvýhodnější chov kaprů a řekl byste také, že ty poměry by měly být nějak zásadní, ne? Stále se tady bavíme o Tolstolobikovi, ale jaký by měl být podle vás poměr třeba i těch dalších ryb?
Takhle já bych upozornil na to, že my jsme dobří, protože právě to, jak si natahujeme na tu nejzazší míru, jo? To znamená, ostatní nám nejsou schopni konkurovat, protože nejsou schopni jak si jet jenom po tom ekonomickém zisku. V každém případě já samozřejmě, jaké mají být ty poměry, to je těžko říct, ale z hlediska přírody a i čistoty vody by pomohlo, kdyby kapra bylo méně na úkor jiných ryb. To myslím, že se dá říct celkem snadno.
Nemyslíte si, pane Vráno, že by se přece jenom mělo změnit množství celkově i množství těch chovaných zvířat a jejich druhová skladba?
Myslím, že to je takový obecný rozpor mezi tím ideálem, mezi tím, co nám diktuje ekonomika, mezi tím, co bychom rádi viděli jako ochranáři, jako biologové. Snažíme se tam najít kompromis a tohle je nějaká cesta.
A měníte to nějakým způsobem? Dejme tomu, vysazují se tam candáti nebo jiné ryby víc než třeba dříve?
Sluší se říct, že rybníky jsou rozdělené podle svého účelu. Některé slouží právě jenom k odchovu těch malých ryb, některé k jejich přezimování, jiné k tomu, aby tam odrůstala ryba tržní velká. Některé jsou vyloženě zaměřené na odchov třeba pstruhů, jiné prostě jsou dané, že prostě jsou pro dravce. Ty rybníkáři mají nějaký uzavřený cyklus, mají v tom pořádek, vidí, co kam zhruba patří, jestli ty podmínky vůbec v tom rybníku umožňují prostě chov té dané ryby. A ten systém je nějakým způsobem zaběhlý. Drobné změny tam samozřejmě probíhají, ale třeba nejsou tak rychlé, jako by si představili ty ekologové nebo biologové.
Asi podle vás, pane Štorchu, je to pořád málo.
Je to pořád málo. Na druhou stranu, ty rybníky mají jednu výhodu, že vlastně ty procesy tam probíhají relativně rychle. To znamená, stačí změnit rybí obsádku z roku na rok a najednou vidíte, že tam prostě ty zvířata žijí. To znamená, samozřejmě já si nedělám iluze, že by se to změnilo nějak, ta situace nějak rychle. Jo? Já si myslím ale, že je docela důležité říkat, že je tady nějaký problém a pokoušet se právě nalézat nějaké kompromisy. Já si opravdu nedělám iluze, že nebudou rybníky, které budou úplně určené jenom na lov kapru. Já jenom říkám, že bych radši viděl, kdyby to bylo diverzifikovanější. To je v podstatě všechno.
Posloucháte pořad Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Naším dalším hostem je teď po telefonu vrchní ředitel sekce vodního hospodářství na Ministerstvu zemědělství Pavel Punčochář. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Punčocháři, nakolik se vlastně ministerstvo zabývá kvalitou vody v rybnících a tím, jak se současně udržuje třeba i ekosystém spojený s těmito vodními plochami?
Přímo bych řekl, nějaké hodnocení kvality vody v rybnících neběží jako speciální program. Musíme se na ty rybníky, a to tam zaznělo, já jsem slyšel jen poslední minuty, že je potřeba diverzifikovat. A ta diverzifikace není jenom v účelu, pro který druh nebo pro jakou sestavu rybí obsádky ten rybník bude použit, ale také k jakému účelu ty rybníky především budou sloužit. Čili jsou rybníky, které jsou vyznačeny jako koupací vody a tam prostě se velmi omezeně může rybářsky hospodařit, krajské hygienické stanice tam dělají rozbory, ví se všechno. Pak jsou rybníky, které například patří do sféry ochrany přírody a tam jde o takzvané málo produkční hospodaření, kdy vlastně, jak jsem slyšel, to už o tom tady padla v té vaší debatě také řeč, kde dochází ke snížení aplikace hnojiv, ke snížení dokonce množství ryb v obsádce, diverzifikace skladby těch rybích druhů, které jsou nasazeny. No a pak jsou úplně mimoprodukční rybníky, které jsou v určitých chráněných zónách, kde vlastně se nehospodaří intenzivně vůbec. Samozřejmě, že je obtížné očekávat rychlou změnu u rybníků intenzivně obhospodařovaných, protože na to je ekonomika vlastně hospodaření rybníkářů závislá. Na druhou stranu, jednoduché recepty to v žádném případě nejsou. Tady padlo, že stačí změnit rybí obsádku, snížit nebo výrazně změnit a druhý rok okamžitě naskočí zlepšení kvality vody.
To není možné podle vás?
Teď ne, ukazuje se, že někde jo, někde ne. A je autorský tým z několika výzkumných pracovníků, který se tím srovnáváním asi 8-10 rybníků intenzivně poslední dva roky zabývá. A je zajímavý, že někde to funguje, jinde ne. A zdá se, že klíč k řešení je v otázce recyklace ze sedimentu. Čili
to znamená potřeba, co? To znamená co, prosím pěkně?
To znamená to, že každý ten rybník má v sedimentech poměrně razantní zásobu živin, které za různých okolností, například míchání vody vlivem změn teploty, kdy dochází ke stálému obohacení nebo naopak k neobohacování toho vodního sloupce a k vytváření tedy těch zelených zákalů a vytváření fytoplanktonu.
Takže lidově řečeno odbahňování je tou cestou.
Odbahňování by bylo samozřejmě jedním z cílů, jak snížit i u intenzivně obhospodařovaných rybníků tu zátěž živinami ve vodním sloupci.
A co právě, promiňte, že vás přerušuji, ale ano? Co právě, dejme tomu, i u těch intenzivně využívaných, jestli je stanovené nějaké množství ryb na určitou jednotku, dejme to kubický metr, nebo i množství třeba těch živin, které se tam dodávají?
Určitě ty hospodařící rybníkáři tohle to umí. Ty vědí, kolik, jak velkých ryb dát na tu plochu rybníka nebo na objem vody v rybníku, co mohou očekávat.
A teď je o to, jestli to nepřehánějí.
Pravda je, že u intenzivně obhospodařovaných rybníků to mohou možná i přehánět, ale na ty by se soustředovat pozornost veřejnosti nemusela, protože to slouží, prostě je to jak pole, na které vysokým hnojením a závlahou dosahujete obrovských výnosů.
Tak když už mluvíte o polích, my jsme slyšeli také, že na znečištění rybníku se ve velké míře podílejí i zemědělci, ty splachy z polí a tak dále.
Ano, eroze.
Co proti tomu váš úřad dělá?
Na erozi už je řada, bych řekl, nástrojů, které vedou k tomu, že v případě opakovaného erozního ohrožení, tak jsou omezeny dotační prostředky, nemůže se ten zemědělec ucházet například o ekologické zemědělství a jejich podíl stále roste. Navíc jsou určité úpravy v legislativě, kdy takovéto širokořádkové pěstování brambor, já nevím, hlavně řekněme kukuřice, tak musí být jenom na určitých sklonitostech terénu. Ale samozřejmě zavádění, to nebudu nijak zapírat, to zavádění je poměrně zdlouhavé, protože všichni teď jsou za ekonomickým a technickým řešením.
Já vám moc krát děkuji za rozhovor. To byl vrchní ředitel sekce vodního hospodářství na ministerstvu zemědělství Pavel Punčochář. Naslyšenou.
Naschledanou.
Jste stále v pořadu Pro a proti, my tady máme ve studiu Davida Štorcha a Pavla Vránu. Tak pane Štorchu, to pravděpodobně teď bude směřovat hodně na vás, protože když říkal pan vrchní ředitel, pan Punčochář, o tom, že jsou různorodé prostě rybníky, někde prostě se snaží zachovat čistě biotopy, někde hospodaří intenzivně, není to tak v pořádku?
Ano, na té obecné úrovni určitě jo. Na té konkrétně je to často složitější, protože vidíte rybníky, které by jaksi teoreticky měly patřit právě do těch chráněných nebo méně intenzivně obhospodařovaných a ty rybáři tam stejně hážou ten hnůj a vlastně ho obhospodařují intenzivně. To znamená, ano, v teoretické rovině vlastně bych s tím neměl problém, ale když vidím ty praktické aplikace, tak mám pocit, že to rozhodně to, jaksi tato představa jednoduché diverzifikace není tak jednoduše implementována.
Takže selhává třeba kontrola?
V některých případech určitě ano.
Tak co si myslíte, pane Vráno, o tom, že rybníky by bylo potřeba, dejme tomu, odbahnit, vybagrovat a že by se možná pak to jejich jaksi vnitřní hnojení zlepšilo? Jste pro?
Jsem určitě pro, ale je tady ještě další faktor a to je ta prevence, o které tady hovořil pan vrchní ředitel Punčochář. Je tady potřeba vynaložit prostředky a to ne malé na to, aby se nějakým způsobem stabilizovala ta krajina jako celek. Vidíme, že ty srážky jsou dneska hodně nevyrovnané. Je potřeba tam udělat teda nějakým způsobem upravit tu krajinu trošičku, aby tomu bránila sama. To znamená prostě udělat nějaké zatravňovací zasakovací pásy, nějakým způsobem se pokusit ta pole oddělit od těch toků, aby nešli přímo až na hranici toho té vodoteče, aby tam docházelo k snadným smyvům. A pokud možno trošičku změnit tu skladbu toho, s čím se hospodaří, to je podobně jako s těmi kapry, je potřeba to trošku diverzifikovat.
Pomohlo by podle vás, pane Štorchu, právě zbahování rybníku bahna?
V některých případech to určitě pomůže, ono se to i dělá a dřív se to dělalo poměrně hodně, zase to mělo trošku negativní důsledky, že třeba vznikly takové ty deponie, které oddělily vlastně rybník od okolí a tak, ale to je vlastně klasický jeden ze způsobů, jak se těch živin zbavovat. Jo, to, a samozřejmě tady taky souhlasím s tím, že takové ty krajinné úpravy jsou důležité. Tady je potřeba totiž si uvědomit jednu věc. Žijeme v době, kdy krajina je obecně předspaná živinami, je eutrofizovaná. A týká se to právě jak těch polí, kam tedy cpeme ta umělá hnojiva, tak těch rybníků.
Když už mluvíme o těch vnějších zdrojích, dejme tomu živin pro ty rybníky, tak podle vás, pane Vránu, co by bylo nejlepší, aby se do těch rybníků nedostávaly další látky? Vy jste tady mluvil už o těch zasakovacích, zatravňovacích plochách a tak dále, ale jsou tady třeba, já nevím, zase zdroje z obcí a tak dále. Jak tohle třeba podle vás regulovat?
Je to o tom přístupu k přírodě a k tomu, každého z nás. Každý z nás by měl prostě nějakým způsobem vědět, jak nakládá s vodou, začít u sebe, především prostě se snažit, aby používal co nejméně prostředků, které obsahují ten fosfor. Dneska jsou tím hlavním zdrojem asi ty myčky. Je možné samozřejmě budovat nějaké další mokřady i další rybníky. To by samozřejmě pomohlo té krajině. Jak jsme tady slyšeli, tady nějaká poptávka ze strany ekologů, biologů, tak aby prostě byly nějaké rybníky s nižší trofií, které budou sloužit právě těm drobným živočichům a tomu ptactvu. Nám ty mokřady vložně chybí. Ta iniciální část té říční nivy byla těžce poškozena v minulosti. Začalo to už strašně dávno, protože obilí vlastně stepní tráva. To vysoušení krajiny tady probíhá už stovky let. A my vlastně teď začínáme sklízet trošku ty hořké plody toho přesušení té krajiny.
Já jsem to záměrně tedy koncipoval tak, abyste se na závěr více mě trochu shodli.
Tady já, ano, proti tomu nemůžu říct ani slovo.
A na závěr, pane Štorku, pomohlo by třeba, kdyby stát tlačil víc na obce, aby budovali čističky?
Asi jo, ale já si myslím, že, a tím bych podpořil pana kolegu, že důležitá je vlastně docela komplexní péče o krajinu. To znamená, to jsou právě ty protierozní úpravy, vlastně vytváření nových mokřadů, ale zároveň právě i tlak na ty majitele, aby se o to starali, aby to fungovalo nějakým udržitelným způsobem. To znamená, není to jenom nějaký jednoduchý tlak na čističky, ale vlastně nějaká komplexní péče o krajinu, bez které se neobejdeme.
Vírov dnešních argumentů pro a proti u konce. Za účast v debatě děkuji Pavlu Vránovi a Davidu Štorchovi. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Tak ani to snad nemůžu říkat, ale kdo komu vypálil rybník, to nechám na vás, milí posluchači. Tomáš Pavlíček, děkuji za pozornost. Naslyšenou.